Часът е 12. Украйна подписа за втори път протокола за мониторинг на природен газ от Русия, този път без никакви уговорки. В Брюксел министрите на енергетиката от Европейския съюз също обсъдят възможностите за намаляване на зависимостта от руски газ. Най-ниската температура у нас беше измерена тази сутрин в Кнежа – минус 19 градуса.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Украйна подписа протокола за мониторинга на природен газ от Русия за Европа без никакви уговорки, съобщи и Тартас, като се позова на източник от делегацията на Газпром в Киев. Към този час обаче Москва все още не е получила официалното потвърждение, че Украйна е подписала протокол за мониторинг на транзита на руски газ през нейна територия. Подписването на това споразумение от Украйна ще позволи да бъдат възобновени руските газови доставки за Европа без допълнителната декларация, оспорвана от Москва, съобщиха от Газпром. Очаква се по-късно днес руският първи вицепремиер Игор Сечин и председателят на съвета на директорите на Газпром Алексей Милер да подпишат в Брюксел окончателния документ за транзита на природен газ. Двамата ще участват в извънредната среща на министрите на енергетиката от Европейския съюз. Русия вече няма никакви причини да не възобнови газовите доставки за Европа, заяви чешкият министър на промишлеността и търговията Мартин Рижман, чиято страна председателства Европейския съюз. Все пак обаче руската страна настоява за решаването на още един спорен въпрос. Говорителят на руското правителство Дмитрий Песков заяви, че остава нерешен въпросът за доставката на технически газ на Украйна за осигуряването на транзита на руски газ за Европа. Според него Киев настоява Газпром да доставя отделно технически газ, въпреки че според съществуващите споразумения Украйна е длъжна сама да купува този газ за осигуряването на транзита. Какви са възможните стратегически стъпки, които да предпазят Европейския съюз от повторение на сегашната криза с доставките на природен газ от Русия през Украйна, ще решават на среща днес в Брюксел министрите на енергетиката на страните членки. Очаква се вниманието да се съсредоточи върху формулирането на споразумение за енергийна солидарност, което би позволило на всяка страна да се обърне в труден момент към своите съседи. Постигането на такова споразумение обаче се затруднява от липсата на изградени връзки, коментира Reuters. България, например, не може да се обърне към европейските си съседи за помощ в сегашната криза, тъй като няма изградени тръбопроводи за доставка на газ към тях. Според чешкия премиер Мирек Тополанек, транзитът на руски газ към Европа може да бъде подновен още днес. Няма обаче гаранции, че доставките ще бъдат възобновени в близките часове, пише московският вестник РБК Дейли. Проблемът е, че годината е предизборна за Украйна. Съответно и президентът Виктор Ющенко и премиерът Юлия Тимошенко не желаят да проявяват особени отстъпки по отношение на договора, който страната ще плаща скъпо руския газ. И дори да подпише Украйна още през март или април, пак ще престане да плаща и отново ще започне да отклонява гориво. Страната просто няма пари, обяснява руският аналитик, цитиран от РБК Дейли. Русия разполага с най-големите газови резерви на планетата и ще остане основен елемент в европейския енергиен пазар през идните години. Вносителите от Европейския съюз нямат избори, ще продължат сътрудничеството с Газпром, но те не могат да си затварят очите пред рисковете, които крие това сътрудничество, пише още по темата и Financial Times. У нас на извънредно заседание депутатите ще изслушат доклад на кабинета за мерките, предприяти за ограничаването на последствията от спирането на природния газ за България. Очаква се левицата да предложи парламентът да излезе с декларация, в която да се обяви за незабавно възобновяване на доставките на газ за страната ни, създаване на връзки между страните и проекти за диверсификация на трасета. Първият пленарен ден на народните избраници след празниците трябваше да бъде сряда, но заради кризата с газа те се събират още този следобед. По данни на Министерството на образованието, 16 училища в страната са затворени. В София, Пловдив и Враца няма да се учи в едно училище, в Плевен в 3, в Добрич в 10. Информацията е на Светослава Кузманова. Най-ниската температура в страната беше измерена тази сутрин в Кнежа. Минус 19 градуса, съобщи за БТА дежурен синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология към БАН Иван Цоневски. Температура от минус 17 градуса е била регистрирана тази сутрин в Стара Загора и Пловдив, минус 16 градуса в Елхово и Видин. В Плевен тази сутрин са били отчетени минус 15 градуса, в Шумен и Велико Търново минус 14. Температурата рано сутринта в София е била минус 11 градуса. Продължава да се наблюдава метеорологичното явление температурна инверсия, при която температурата в планините са по-високи от тези в равнините, посочи Цоневски. Той обясни, че това е заради задържането на студен въздух в по-ниските части на страната. Тази сутрин, например, на Черни връх е било минус 4 градуса, на връх Ботев минус 5, а на Мусала минус 8. От утре се очаква да започне леко повишение на температурите, каза синоптикът, но отбеляза, че от вторник през нощта и в сряда се очакват валежи от дъжд, заради които ще се образуват заледявания. В четвъртък се очакват и по-високи температури. Още за времето в края на обзора. Софийският градски съд отложи за 27 март и отново не възобнови наказателното производство по делото срещу Кресимир Николай Маринови, по-известни като братите Маргини. Заедно с Бисер Илиев, Стефан Рангелов, Иво Карагеоргиев и Веселин Тошев, Маргините са обвинени в подготовката на убийствата на финансиста Николай Дамянов, генерал Любен Гоцев и Иван Тодоров Доктора. Причина за отлагане на делото е тежкото здравословно състояние на подсъдимия Иван Карагеоргиев. Сочна информация Павел Хаджиев.
За пореден път в съдебната зала не се яви подсъдимият Иво Карагеоргиев, който страда от исхемична болест на сърцето. Според съдебно-медицинската експертиза по случая, единственият начин, по който той може да бъде стигнат на крака, е чрез сложна сърдечна операция, която включва поставянето на байпас. Възстановителният период след такава интервенция трае минимум 6 месеца. До сега Иво Карагеоргиев се справя с болестта чрез употребата на жизнено поддържащи лекарства. Неговият брат и също обвиняем по делото Светлин Карагеоргиев почина миналата година от същата болест. Което адвокатът Иво Карагеоргиев и Владимир Владимиров, такава операция може да бъде извършена в края на януари, тъй като неговият клиент е дал своето съгласие за поставяне на байпас. В момента се проучва с какви средства ще бъде извършена операцията, тъй като тя струва скъпо и е опасна за живота на Карагеоргиев. Следващото заседание по делото е насрочено за 27 март, когато ще бъде изслушана нова съдебно-медицинска експертиза за състоянието на Иво Карагеоргиев. Павел Хаджиев, Радио София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
246 души се издирват след потъването на индонезийски ферибот. Открити и спасени са 22. 700 тонният ферибот е потънал преди 24 часа край Сулавеси. Повечето пасажери са спели, когато корабът е бил преобърнат от огромни 4-метрови вълни. През изминалата нощ израелската авиация нанесла удари по 12 цели в ивицата Газа. Авиацията е атакувала складове за оръжие в домове на активисти на Хамас, тунели за контрабанда и въоръжени бойци. За трета поредна нощ нито една ракета не е изстреляна от ивицата Газа към израелска територия. От началото на операцията на 27 декември израелската авиация е предприела около 40 нощни рейда в ивицата Газа. 4 награди Златен глобус получи филмът на Дани Бойл «Бездомното куче милионер». Една от най-престижните награди в света на киното бяха раздадени тази нощ на церемония в Лос-Анджелис. Кейт Уинслет си тръгна с 2 глобуса, а австралиецът Хит Леджер беше отличен посмъртно за ролята си на Джокера в последния филм за Батман. Теодора Каролева с още информация.
Филмът на Дани Бойл «Бездомното куче милионер» спечели в едни от най-важните категории за сценарий и режисура най-добър филм. В лентата, в която участват предимно индийски актьори, се разказва за бедно момче, което решава да участва в индийската версия на «Стани богат». Welcome to Who Wants to Be a Millionaire! 2 златни глобуса получи Кейт Уинслет. Те са първите в кариерата й. Наградите са за ролите и във филмите «Четецът» и «Пътят на промените», където си партнира с Леонардо Ди Каприо. Кейт Уинслет беше сред най-развълнуваните на церемонията. This is... Okay. Now, forgive me. Okay, Thank you so much. При мъжете големият победител се казва Мики Рурк. Той взе първия си златен глобус за ролята на Ранди Робинсън във филма «Кечистът». На церемонията в Лос-Анджелис посмъртно беше награден в категорията «Поддържаща мъжка роля» и австралиецът Хит Леджер за Жокера в «Черният рицар». Хит Леджер, The Dark Knight. Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Мнозина смятат, че наградите Златен глобус са най-точната индикация за това при кого ще отидат Оскарите тази година. Номинациите за най-престижните киноотличия ще бъдат обявени на 22 януари, а церемонията по връчването им е точно месец по-късно.
Връщаме се у нас с информация за пътните настилки, които са сухи по високите и усойните места, частично заледени. На прохода Шипка, Родопите и Средногорието има частично заснежени участъци, съобщих от Националната агенция пътна инфраструктура. Пътищите са проходими при зимни условия. Видимостта е намалена поради мъгла до 50 метра в районите на Сливница, Раднево и Гълъбово, от 50 до 100 метра в районите на Перник, Брезник и Чирпан, от 100 до 150 метра в районите на автомагистрала Тракия, Старозагорски район, Ришкия проход и районите на Костенец, Ботевград, Левски, Свищов и Българене. Затворени са проходите Етрополе Златица, Твърдица Елена, Троян Кърнар и Върбишкият. Товарните автомобили трябва да са без ремаркета и полуремаркета на проходите Шипка Петрохан и по пътищата Шипково Рибарица, Белово Юндула, Велинград, Серници, Батак до Спад. Преминаването на моторни превозни средства през граничните контролно-пропускателни пунктове е нормално. Двама са загинали, 11 са ранени при 8 злополуки по пътищата в страната през изминалото денонощие. За живота на един от тях има опасност. Едно тежко и 82 леки пътни произшествия са регистрирани в района на София през последните 24 часа. Трима са ранените. От началото на годината страната са станали 124 произшествия, а загиналите за първите 12 дни са 16.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Разработени са различни планове за пускане на металургичния комбинат Кремиковци с двата инвеститора, които имат интерес към него, Smart Group и бразилската CSN. Това съобщи за Дарик, синдикът на Кремиковци Цветан Банков. Уточнени са възможностите за работа на комбината на Ишлеме и са подготвени споразумения за това. Ето какво каза още Банков пред Марта Младенова.
Страхувам се, че и Smart, и CSN също са скъписани от тази кризисна гъста. Това, което трябваше Кремиковци да направи с потенциалните инвеститори, не им представи обективната ситуация, необходимите инвестиции, краткосрочни и дългосрочни, нали, краткосрочни в смисъл на необходимите инвестиции за пускането на експлоатация, дългосрочни, за да се осигури работа според изискванията, екологични, технологични и така нататък. Всичко това е направено. Решението относно бъдещето на комбината, относно съществеността на комбината, това може да бъде взето само от кредиторите. Кредиторите не може да вземе отношение по този въпрос.
Цветан Банков, синдик на Кремиковци. Акции на Булгартабак Холдинг за близо 150 000 лева преминаха през борсата тази сутрин. Търговията по останалите позиции отново е свита и води до понижения за индексите, а компенсаторните инструменти поскъпнаха до 40 стотинки. Информацията допълва Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
Над 8000 акции на тютюневото дружество смениха собственика си в сделки през борсата, като цената се понижи с близо 4%. Търкувани в по-големи обеми са и акциите на Стара планина Холт и Българска роза с Автополис. Индексите на Българска фондова борса са на червено, като най-много губи BG Total Return 30. В този следобед ще се проведе аукционът за продажба на права от увеличението на капитала на застрахователно дружество Евроинс. На пазара ще бъдат пуснати над 2,9 милиона инструмента. Търговията с компенсаторки отново е активна и води до поредно поскъпване до 40 стотинки за лот.
Азиатските и европейските пазари са в червено, петролът тръгна надолу, а доларът трупа позиции спрямо еврото. Румен Спространов от Дарик Финанс допълва информацията.
Азиатските пазари приключиха първата сесия за седмицата с загуби. В Хонг-Конг измерителят Hang Seng изтри 2,93 на 100. CSI 300 в Китай е нагоре с едва 0,12%. Всички останали индекси, без тези в Нова Зеландия и Филипините, са на червено. В Япония днес бе неработен ден и борсите не работеха. Европа стартира с леки понижения на индексите във Великобритания, Франция и Германия. Лондонският FTSE 100 е надолу с 0,26%. CAC 40 в Париж губи до момента 0,26 на 100. Франкфуртският DAX индекс се понижава с 0,75 на 100 до момента. На стоковите пазари суровия нефт падна под 40 долара за барел. Лекият американски петрол се търгува за 39 долара и 55 цента, а сортът Брент е на ниво от 43 долара и 60 цента за барел. Долара днес трупа позиции спрямо общата европейска валута. До момента поскъпването е с повече от цент и половина. По време на азиатската сесия двойката достигна ниво от 1.3355 долара за 1 евро.
Понижаването на водещата лихва от Банка в Ингланд миналата седмица до най-ниското в историята на институцията равнище от 1.5% засегна британските вложители, съобщава Reuters. Някои от водещите британски банки вече намалиха лихвите по краткосрочните депозити до 0,1 на 100, а лихви от над 4% се предлагат само по дългосрочните влогове. Опозиционната консервативна партия предложи да се намалят данъците и таксите по спестовните влогове на хората с ниски доходи. Икономическите проблеми може да накарат американците да намалят сумите, които харчат за храна, но експертите се притесняват, че може да доведат и до увеличаване на теглото им, съобщава Reuters. Специалистите се страхуват, намалявайки разходите си за храна, хората ще се откажат от здравословни, но относително скъпи стоки, като прясна риба, плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, в полза на по-евтини продукти, които обаче имат високо съдържание на захар и мазнини. Това бе по-важното от бизнеса до този час. Още икономически вести ще намерите в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Такива бяха новините до този час.